Spurtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Einar K. Guðfinnsson.
Virðulegi forseti, það nefndarálit og breytingartillaga sem að háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason hefur gert hér grein fyrir er við þingsályktunartillögu sem ég er fyrsti flutningsmaður að og að þessari tillögu standa einnig aðrir þingmenn Norðvesturkjördæmis. Ég tel að niðurstaða nefndarinnar sé mjög vel viðunandi. Það er gert ráð fyrir því raunar að það sé verið að þrengja nokkuð þær hugmyndir sem að upphaflega var lagt af stað með. Þær hugmyndir gengu út á það að opna fyrir möguleika á að hægt sé að sinna millilandaflugi frá Ísafjarðarflugvelli með flugvélum sem núna hafa heimild til þess að fljúga um völlinn. Hins vegar kemur mjög glögglega fram í greinargerð með þessari þingsályktunartillögu að fyrst og fremst er verið að horfa til möguleika á því að til þess að sinna millilandaflugi frá Ísafjarðarflugvelli til Grænlands. Fyrir því eru meðal annars sögulegar ástæður. Það var þannig árabil að það var talsvert flug á milli Ísafjarðarflugvallar og Grænlands og þangað til að fyrir það var tekið nema því leitinu að það var hægt að stunda þetta flug með sérstökum undanþágum sem að fengust jafnan við, ef að aðstæður voru þannig og að uppfylltum til þessum skilurðum. Eins vegar er þetta tafsamt og ekki mjög skilvirt að standa þannig að málum og þess vegna er mikilvægt að reyna að opna svona almenna heimild. Þessa heimild er verið að opna með þeim hætti sem að til að háttvirtur samgöngunefndar gerir ráð fyrir, sem er það að opna fyrst og fremst á flug milli Íslands og milli Ísafjarðarflugvallar og Grænlands og það er það sem í raun og veru er þungamiðjan í röksemdunum á bakvið þá tillögur eins og hún var upphaflega flutt. Þannig ég tel að þessi niðurstaða samgöngunefndar sé mjög vel viðunandi fyrir okkur sem að stóðum að málinu og uppfylli þau megi markmið sem að þessari tillögu var ætlað að mæta. Við vitum það að þetta getur skipt miklu máli, bæði fyrir atvinnulífið á Ísafirði og Vestfjörðum, norðanverðum Vestfjörðum einkanlega og einnig fyrir landið í heild. Þetta getur auðvitað aukið almenn umsvif í efnahagslífinu, þetta getur skapað nýja möguleika á ferðamálasviði, þetta getur opnað nýja möguleika til dæmis til þess að sinna ýmiss konar þjónustu sem að grænlendingar eru núna að kaupa til dæmis frá Danmörku og þetta getur auðvitað líka opnað ýmiss ný tækifæri fyrir grænlendinga og það skulum við ekki, því skulum við alls ekki gleyma, það skiptir líka gríðarlega miklu máli. Núna hins vegar er þá ef að þessi mál, þessi tillaga verður afgreitt á Alþingi sem ég geri nú fastlega ráð fyrir á morgun, þá er ákaflega mikilvægt að málinu verði fylgt vel eftir. Nú fær framkvæmdavaldið, innanríkisráðuneytið og Isavia þetta mál til meðhöndlunar og á grundvelli þess verður væntanlega mótuð stefna það hvernig hægt verði að standa uppbyggingu, nauðsynlegri uppbyggingu á Ísafjarðarflugvelli til þess að hægt sé að sinna flugi þaðan til Grænlands. Og nú mun þá að segja framkvæmdavaldið fá hitan í haldið til þess að fylgja þessu máli eftir. Það er ákaflega brýnt að þetta verði ekki bara orðin tóm, þetta verði að veruleika og það sem allra fyrst. Ég veit að það eru miklar vonir bundnar við þetta. Á Vestfjörðum hefur verið á undanförnum árum heilmikið gert til þess að reyna að efla tengslin milli Grænlands og Vestfjörða og Íslands þar með. Það hefur verið stofnað sérstakt Grænlandssetur, það var á sínum tíma hér samþykkt á Alþingi þingsályktunartillaga sem að gengur út á þetta sama. Það eru einstakir áhugamenn á þessu svæði sem hafa verið að vinna þessu. Bæjaryfirvöld í Ísafjarðarbæ höfðu að þessu sérstakt frumkvæði. Þá var þetta hæstvirtur utanríkisráðherra Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fór með sendinefnd meðal annars skipað af fulltrúum Vestfjarða til Grænlands til þess að reyna að treysta þessi samskipti Grænlands og Vestfjarða. Þannig að það hefur margt verið gert nú þegar til þess að undirbúa þetta. Það sem hefur hins vegar staðið í veginum eru skortur og samgöngum á milli Ísafjarðar og þar með Íslands og Grænlands og þarna er þá vonandi verið að stíga fyrsta skrefi til þess að bæta úr þessu. Það má velta fyrir sér svo sem í hverju möguleika þetta geta falist, hvort það verið að fyrst og fremst þjónusta við austurströnd Grænlands eða hvort það verið þjónusta við vesturströnd Grænlands. Það er eitthvað sem að tíminn mun leiða í ljós. Aðalatriði það að við séum þá að leggja á stað með áformum það að byggja upp innviði, nægjanlega innviði á Ísafjarðarflugvelli til þess að hægt sé að sinna þessu flugi bæði bráð og lengt og það verði hægt að gera það öðruvísi en við erum að gera í dag þar sem að við erum að gera þetta á grundvelli einstakra undanþága sem að flugrekstrar aðilar er að fá í það og það skiptir. Það auðvitað sjá allir að það er ekki vænlegur grundvöllur til þess að byggja upp einhverja atvinnustarfsemi sem byggir á samskiptum Íslands og Grænlands. Það verður að gera þetta með miklu varanlegri hætti. Við vitum það að í fortíðinni þá var heilmikið flug stundað þarna milli eins og ég rakti áðan. Aðstæður sem að breyttust meðal annars við tilkomu Schengen gerði það verkum að þetta varð allt saman önugra og erfiðara við að eiga og þess vegna er mikilvægt að vinda bráðan bug að þessu. Við vitum það að Ísafjarðarflugvöllur er eitt fjölfarnasti flugvöllur hér innanlands. Á milli Reykjavíkur og Ísafjarðar fara tugir þúsunda manna á hverju ári í flugi sem að talið er uppfylla öll öryggisskilyrði. Ella væri náttúrulega það flug ekki stundað og þess vegna er engin ástæð til að ætla annað en að það væri hægt að stunda þetta millilandaflug, til dæmis með sambærilegum flugvélum og núna lenda á Ísafjarðarflugvelli, stunda þetta millilandaflug milli Íslands og Ísafjarðarflugvallar og Grænlands. Og í trausti alls þessa þá vil ég fagna því þessari niðurstöðu samgöngunefndar og trúi því að þetta geti orðið upp af við að stórauknum samskiptum Vestfjarða og Grænlands og þar með Íslands og Grænlands.
Til máls tekur háttvirtur fjórði þingmaður